ตั้งใจมาทุกวันทุกวันจนว่าเป็นกลุ่มหลักที่เราได้มาเจริญภาวนาด้วยกันเราได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่แท้จริงคือวิปัสสนาธุระการตั้งตัวเองอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้นอกจากเป็นธุระของชาวพุทธแล้วก็เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เราได้เดินทางตรงตามคำสอนของพระองค์ท่านตามพระชิมวาจาว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทนะว่าเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเป็นพระวาจาอันสุดท้ายของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นไม่ตัดอะไรเลยแต่ว่าเป็นโอวาทสุดท้ายเพื่อให้สาวกทั้งหลายเข้าใจได้ว่าความไม่ประมาทเป็นเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาความไม่ประมาทอะประมาทะประมาทะมาทะตามรูปศัพท์เป็นของเมาความเมากินเหล้าก็ทำให้มาทะปะทั่วประมาทะอะไม่คือไม่เมาทั่วคือการมีสตินั่นเองการที่เรากินเหล้าดื่มของเมากินยาเสพติดนี่ทำให้ไม่มีสติไม่มีทางที่จะตั้งสติได้แล้วก็ในชีวิตประจำวันการที่เอากิเลสมาครอบงำจิตก็ความเมาเรียกว่าความเมาทั่วการที่เรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงตั้งขึ้นอยู่ในใจก็คือความประมาทความเมาทั่วเมื่อเราตั้งสติไว้ตั้งอยู่ตลอดเวลารู้ทั่วรู้ตัวทั่วพร้อมมีสัมปชัญญะจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเมื่อเรามีสติอยู่ทุกเมื่อแล้วก็เขานี่ก็คือความไม่ประมาทซึ่งเป็นเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปดูที่อื่นไม่ต้องไปหาที่อื่นความเจริญในพระพุทธศาสนาความเจริญของพระพุทธศาสนาการตั้งอยู่ของพระพุทธศาสนาก็ขึ้นอยู่กับว่าสาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4หรือไม่ตราบใดที่เรายังเจริญสติปัฏฐาน4อยู่ข้ออื่นๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงพระธรรมยังคงตัวอยู่ยังไม่หายไปไหนเ แต่เมื่อเราหยุดปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติอยู่ต่อไปแต่ปฏิบัติอย่างอื่นก็ตามแต่นับว่าพระพุทธศาสนามีความเสื่อมไม่มีความตั้งมั่นเพราะไม่ได้ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่มันคงตัวมันอยู่ไม่ได้เพราะจิตของผู้ถือพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีสติแล้วมันก็เป็นอันว่ามีความประมาทมีความมั่วเมาคือไม่รู้ตัวกิเลสครอบงำทำให้หลงทางทำให้ผิดทางทำให้เอาความทุกข์เป็นความผิดเอาความผิดเป็นความทุกข์กุศลอกุศลก็ไม่รู้แยกไม่ออกสตินี้มีความสำคัญมากในด้านพระพุทธศาสนาขอให้มีสติข้อนี้ข้อเดียวอย่างอื่นๆมันก็จะเข้ามาตามอย่างโพชฌงค์ก็เริ่มอยู่ที่สติโพธิปักขิยธรรม37ก็ขึ้นอยู่กับสติเป็นเบื้องต้นเราจะทำยังไงให้มีสติเราก็นับว่าสติปัฏฐานสี่นี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าใช้เพื่อแสดงอุบายที่จะทำให้เกิดสติเราจะทำยังไงให้ปฏิบัติถูกต้องตามสติปัฏฐานสี่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธประสงค์เกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสติปัฏฐานสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมก็ทราบอยู่แล้วแต่ยังไงทำยังไงจึงจะให้มันให้การปฏิบัติของเราให้มันถูกต้องเราก็กายแล้วก็การสติปัฏฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิมือเท้าท้องก็สามอย่างนี้ก็เป็นนั้นว่าได้กายครบละเวทนามันปวดเจ็บเมื่อยเราก็กำหนดว่าปวดเนาะเจ็บก็เจ็บเนาะเมื่อยก็เมื่อยสบายก็สบายเนาะเฉยเฉยก็เฉยเนาะก็ได้เวทนาละจิตก็คือคิดเนาะทำก็คือชอบเนาะไม่ชอบเนาะง่วงเนาะฟุ้งเนาะสงสัยตัวนี้กับตัวหิบใกล้ของสติเรียกว่าทีละสัญญาทีละมั่นสัญญาความจำเมื่อเราจำมั่นจำแม่นจำให้ชัดเจนมีความตั้งมั่นอยู่ในใจว่าอันนี้คืออันนี้นั่นคือนั่นตามที่มันเป็นอยู่ใจนี้ปรุงแต่งไม่ได้ใจไม่ลอยเราเป็นผู้ไม่ใจลอยใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อยู่ในสภาวะธรรมใจตั้งมั่นแล้วมันก็รู้ตัวทั่วพร้อมเกิดสัมปชัญญะเกิดปัญญาขึ้นมามันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขอให้มีตัวนี้เดี๋ยวขอให้กำหนดแต่นี่คำถามที่ถามแล้วว่าทำยังไงให้มันถูกต้องก็มันมีหลักอยู่มันจะปฏิบัติไปเดี๋ยวจะสงสัยว่าการปฏิบัติของเรามันถูกไหมถ้าจะให้ถูกก็ต้องถูกหลักสี่ อักซีก็คือหนึ่งปัจจุบันสองความต่อเนื่องสามองค์ธรรมแล้วก็สี่อินทรีย์สี่ข้อนี้เราก็ถือเอาตลอดว่าเป็นหลักในการอธิบายเมื่อจะอธิบายให้ใครว่าเป็นสติปัฏฐานสี่นี้ต้องมีหลักอะไรบ้างในการปฏิบัติสี่ข้อนี้ข้อหนึ่งปัจจุบันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ต้องให้มันอยู่ในปัจจุบันนั่นจะกำหนดของเก่าก็ไม่ได้ของที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ได้เมื่อเราเดินจงกรมถ้าจะให้มันเป็นสติที่แท้ๆใจก็ต้องอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันขณะเท้ายกจากพื้นก็ขวาย่างไปกำหนดว่าย่างพอมันแตะกับพื้นก็กำหนดว่าหนอซ้ายย่างหนอพอดีท้องผองขึ้นก็กำหนดว่าพองหนอมันยุบลงก็เริ่มยุบหนอจนจบให้มันพอดีให้มันปัจจุบันถ้าเรากำหนดไว้ก่อนยังไม่ได้พองมันก็เป็นอนาคตถ้ามันพองแล้วกำหนดที่หลังว่าพองมันก็เป็นอดีตการปฏิบัติของเราต้องอยู่ในปัจจุบันทำให้เรารู้จักปัจจุบันทำให้เราเข้าใจว่าในแท้จริงในโลกนี้มีแต่หนึ่งขณะอดีตก็เป็นของที่ล่วงไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงการที่เราไปนึกถึงอดีตว่าเมื่อก่อนเราเป็นอะไรบางคนถึงขนาดอยากจะระลึกชาติให้ได้หรือในอนาคตเราจะเป็นอะไรอยากรู้ว่าตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนหรือเป็นห่วงอนาคตในชีวิตว่าจะเป็นอะไรยังไงอันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติไม่ถูกต้องคือผิดก็คือว่ามันบรรลุธรรมอย่างนี้ไม่ได้ถ้าลึกชาติได้ก็ดีแต่มันผิดที่ว่าปฏิบัติแล้วยังไม่เห็นบรรลุธรรมสักทีเราจะว่ามันช่วยก็ช่วยโดยอ้อมทำให้เกิดศรัทธาทำให้เกิดความตั้งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติก็อาจเป็นไปได้จะผิดปฏิบัติไม่ตรงในทางที่เราในทางบรรลุธรรมเท่านั้นเองมันนอกทางก็เอาปัจจุบันถ้าจะอยู่ในทางก็เข้าใจนี่ถ้าเราสงสัยกันปฏิบัติของเราก็ถามตัวเองว่าปฏิบัติในปัจจุบันไหมถ้าเราตั้งอยู่กับปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดมันไปดับไปก็กำหนดมันไปก็คือถูกแล้วข้อนี้ข้อที่สองคือความต่อเนื่องคือการปฏิบัติมันต้องต่อเนื่องนอกจากสติปัฏฐานแล้วเราก็ต้องรีบไปเดินจงกรมให้มันขาดพอกราบแล้วก็ถ้าลุกขึ้นเดินก็ไม่ใช่ว่าลุกเฉยๆก็ต้องกำหนดด้วยลุกหนอลุกหนอเงยหนอเงยหนอยืนหนอยืนอยากเดินหนออยากเดินหนอเดินค่อยว่าขวาย่างหนอต้นเมื่อเราจะนั่งลงก็อย่าไปวิ่งไปหาอาสนะเสียงดังคงคังให้มันมีสติให้มันเป็นสติการกระทำของเราทุกอย่างให้เราทำด้วยสติขวาย่างยก อาสนะก็จับหนอยกหนอเดินหนอวางก็วางหนอนั่งลงก็นั่งหนอนั่งก็แตะพื้นก็แตะหนอแตะหนอนั่งหนอยกเท้าขยับมาก็จับหนอยกหนอวางหนอเอามือมาก็มาเนาะถูกเนาะมาเนาะมาเนาะถูกเนาะแล้วก็นั่งก็ต่อเลยให้มันต่อเนื่องอย่างนี้อันนี้การปฏิบัติที่ถูกต้องก็ต้องฝึกอย่างนี้ด้วยอย่างเมื่อเราทำสมมติว่าเราเดินหกระยะเราเดินเสร็จแล้วจะกลับมาถึงที่ก็ลดไปเราจากหกระยะก็เปลี่ยนเป็นห้าระยะจากห้าระยะก็เปลี่ยนเป็นสี่เหมือนเครื่องบินลงค่อยๆลงเปลี่ยนเป็นสี่เป็นสามสามก็สองสองก็หนึ่งก็ฝึกนั่งลงก็ฝึกให้ฝึกอย่างนี้เรียกว่าค่อยๆไปแล้วก็นั่งลงพอนั่งลงแล้วก็ต่อพองหนอยุบหนอเราในชีวิตประจำวันของเราก็ต้องฝึกด้วยพยายามเราเดินที่ไหนก็กำหนดว่าเดินหนอเดินหนอเราจะฟุ้งก็ฟุ้งหนอเกิดอารมณ์ชอบไม่ชอบก็ชอบหนอชอบไม่ชอบหนอในชีวิตประจำวันก็ใช้ได้บ้างปวดหัวก็ปวดหนอปวดหลังก็ปวดหนอเราฟังเสียงดังเรากำหนดว่าได้ยินเนาะได้ยินในความสันตติความต่อเนื่องมีความสำคัญเหมือนเราจะต้มน้ำเราจะสีไม้ให้เกิดไฟจะต้มน้ำต้มน้ำยังไงมันก็ต้องความร้อนนี่มันมาจากความต่อเนื่องขาดช่วงไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เดือดสักทีให้มันเดือดก็ต้องต้มตลอดเวลาให้จุดไฟมันก็ต้องสีอยู่ตลอดเวลาข้อที่สองข้อที่สามก็ต้องถูกองค์สามองค์ธรรมในการคือคำว่าสตินี้มันเป็นชื่อของการปฏิบัติเราตั้งสติไว้แต่ว่าที่แท้จริงมันมีสามอย่างเรียกว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาก็สูตรนี้พระสูตรที่เรานับที่เราเรียนมาเรียกว่าสติปัฏฐานสูตรการตั้งสติเข้าไปตั้งสติการเข้าไปตั้งสติก็เป็นชื่อของพระสูตรเรายังใช้ว่าให้มีสติแต่ที่แท้จริงสติมันต้องมากับสามอย่างทั้งสามอย่างคืออาตาปีต้องมีความเพียรสัมปชานโนต้องมีความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็สติมาต้องมีการกำหนดระลึกถึงสภาพของมันว่ามันคืออะไรจำได้ว่าคืออะไรจำให้มั่นแล้วอาตาปีเราก็มีความเพียรกำหนดแล้วกำหนดอีกตั้งสติแล้วเราก็ขยันยังถ้าเรากำหนดไปขวาย่างหนอใจย่างหนอแต่ใจไม่ได้ไปที่เท้าไม่ได้ส่งจิตออกไปไม่ได้ตั้งจิตอยู่กับอารมณ์เท้ามันก็ไม่ใช่สติเราก็นั่งอยู่ท่องพองหนอยุบหนอก็ท่องได้แต่เราไม่ได้ส่งจิตออกไปอารมณ์อื่นๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ส่งจิตไปไม่ได้มีกำลังไม่ได้มีความเพียร ก็ไม่ใช่สติอาตาปีนี้คือแปลว่าความเพียรไม่ใช่จะแปลว่าความร้อนแต่ความร้อนนี่ก็คือความเพียรนั่นเองเผากิเลสให้เล่าร้อนแล้วมันจะละลายแล้วก็อาตาปีแล้วก็สัมปชานโนให้รู้ตัวทั่วพร้อมแท้จริงอันนี้ก็ชื่อของปัญญาแต่ความหมายในที่นี้มันก็มีความหมายว่าให้รู้สภาวะธรรมนั้นมันก็มาพร้อมกับสติถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่เกิดแต่เรารู้เราก็รู้อยู่แล้วอาการผ่องอาการยุบถ้าไม่รู้มันก็ไม่ได้เกิดสัมปไม่ได้เกิดสติไม่ได้เกิดสัมปชัญญะแต่รู้นี่มันไม่พอมันไม่ใช่สัมปชัญญะที่แท้จริงรู้ก็สักแต่ว่ารู้สัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้แต่ความรู้อย่างนี้ไม่ใช่ความรู้ด้วยสติเพราะมันยังใจลอยมันตัดความตัดตัวตนไม่ได้ทิฏฐิมานะตัณหาตัดไม่ได้ยังถือตัวว่าเป็นตัวของเราท้องของเราเป็นตัวเป็นตนว่าหายใจดีหายใจไม่ดีถือตัวว่าปฏิบัติดีเป็นผู้ประเสริฐเราเป็นของของเราตนแล้วเมื่อเรากำหนดเรามีสติมาเรากำหนดพองอยู่เรามันจะรู้ทั่วปัจจานาติรู้ทั่วถึงสภาวะธรรมนั้นใจมันเต็มความเป็นจริงมันไม่มีช่องที่จะให้เกิดความเห็นที่จะให้เกิดการถือตัวที่จะเกิดความโลภความทยานอยากมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่มีช่องมันเต็มแล้วเต็มอะไรเต็มสติพองหนอเราก็สักแต่ว่านี่สติมาทำให้เกิดสัมปชัญญะทำให้เกิดปัญญาปะญาปัญญาญาแปลว่ารู้ปะทั่วรู้ทั่วอารมณ์นั้นรู้ทั่วไม่ขาดไม่ปกป้องไม่มีอะไรเหลือมันรู้มดทั้งหมดทั้งสภาวะธรรมทั้งตัวแล้วก็ไม่ใจลอยไม่เปลี่ยนเป็นว่าชอบไม่ชอบเราเขาเป็นต้นอันนี้องค์สามก็ต้องมีอาตาปีสัมปชานุสติมังก็มาพร้อมกันอันนี้ไม่ต้องคิดมากแต่ว่าขอให้มีความเพียรขอให้รู้แล้วก็ขอให้มีการกำหนดสามอย่างนี้มีก็แปลว่าใช้ได้แล้วแล้วก็ตัวที่ข้อที่สี่ก็คือว่าอินทรีย์นี่มันต้องปรับให้เสมอกันศรัทธามันต้องคู่กับปัญญาวิริยะมันต้องคู่กับสมาธิถ้ามีศรัทธามากแต่ปัญญาน้อยมันก็จะตามใจตัวเองเกิดความโลภเกิดความงมงายตามใจตัวเองศรัทธาตัวเองก็โลภเราคิดอะไรมันก็ถูกทั้งนั้นเราเกิดโอภาสเกิดปีติเกิดแสงเกิดความสงบแล้วก็ศรัทธาแสดงว่าตัวเองนี่บรรลุแล้วมันจะตามทางที่ไม่ถูกต้องศรัทธาเกินถ้าปัญญาเกินตัวว่าปัญญาดีแต่ศรัทธามันยังไม่พอเพราะยังไม่ได้ปฏิบัติมันก็สงสัยจะสงสัยอยู่ ปฏิบัติดีแล้วแต่มันยังไม่มีศรัทธายังไม่ปล่อยความสงสัยมันก็จะสงสัยไปเรื่อยๆบางคนก็ยังคิดว่าต้องสงสัยคนที่ขี้สงสัยถึงไม่ว่าเขาได้ประสบการณ์ที่ดีรู้ว่ามันยังไงยังไงเขาก็ยังสงสัยเพราะว่ามันเป็นนิสัยปฏิบัติแล้วก็ยังสงสัยเพราะอะไรเพราะมันขี้สงสัยแทนที่มันรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ยังไม่รู้ยังตัดไม่ได้เพราะมันเป็นอนุสัยของที่ฝังลึกอยู่ในใจมันต้องปรับถ้าวิริยะมากสมาธิน้อยมันก็จะเกิดฟุ้งซ่านเดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่ใจมันดึงไม่ได้มันไม่มีเชือกดึงมันไม่มีสมาธิในวิริยะดีความเพียรดีมันจะดีเกินไปมันไปโน่นไปนี่มันไม่มีอะไรกำกับถ้ามีสมาธิมากแต่วิริยะน้อยมันก็กำลังไม่พอมันก็จะง่วงนอนมันเดี๋ยวมันหลับไปนี่ก็ต้องปรับบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับอาชีพคนที่เป็นนักกีฬาเขาก็จะฟุ้งซ่านเขานิ่งไม่ได้หรือว่าคนที่ทำงานสำนักงานต่างๆมันก็จะสมาธิมากอันนี้พวกนี้เราต้องปรับอย่างเราชอบเราก็ต้องกำหนดว่าชอบเนาะนี่จะปรับตัวศรัทธาไม่ได้เอาตามชอบใจตัวเองถูกใจกับถูกต้องมันก็คนละอย่างเราแยกออกได้ว่าอันนี้ไม่ใช่ถูกต้องเพราะว่าเราถูกมันถูกใจมันไม่ใช่แล้วก็กำหนดว่าชอบเนาะถ้าสงสัยก็แค่กำหนดว่าสงสัยเนาะถ้าฟุ้งซ่านก็ฟุ้งเนาะฟุ้งถ้าง่วงก็ง่วงเนาะมันปรับอย่างนี้ปรับด้วยสติกับอินทรีย์ข้อที่ห้ามันจะปรับอีกสี่ข้อเหมือนนายเกวียนจะปรับม้าสี่ตัวให้มันอยู่ด้วยกันให้มันไปด้วยกันอย่างนี้เราปรับอินทรีย์การที่จะปรับอินทรีย์นี้เขาก็ถือว่าเป็นข้อสำคัญกันการที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันการที่จะบรรลุเป็นพระอริยเจ้าก็ขึ้นอยู่กับการที่เราปรับอินทรีย์ให้เสมอกันปรับตัวนิวรณ์ชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยตัวนี้เพราะมันแสดงว่าอินทรีย์ของเรายังไม่แข็งกล้ายังไม่ตั้งมั่นยังไม่มีความสามารถพอเราตั้งให้มีความสามัคคีแล้วมันจึงจะไปได้มันรู้ทำได้ตัวนี้ตัวสี่ข้อนี้เป็นหลักในการปฏิบัติปัจจุบันให้อยู่ในปัจจุบันสันตติต่อเนื่อง องค์ธรรมสามให้มันถูกเอาองค์ธรรมอาตาปีสัมปชานุสติแล้วก็ต้องปรับอินทรีย์ให้เสมอกันคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มันไปด้วยกันให้มันมีความสามารถกันอันนี้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันจะได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์เพราะการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่นี้เป็นเอกยานมรรคมันไปไม่ผิดทางยังไงปฏิบัติไปไม่ต้องสงสัยนะเราสงสัยว่าเอ๊ะเราจะถึงไหมไม่ต้องสงสัยแล้วไม่มีการที่จะไปทางอื่นถ้าตั้งสติอยู่ตั้งสติให้ถูกต้องตามสี่ข้อนี้ไม่ต้องสงสัยไม่มีสงสัยไม่เร็วก็ช้า ราจะว่ามันในไม่ได้อากาลิโกมันไม่ประกอบด้วยการเดี๋ยวมีหนึ่งขณะจิตที่มีสติแท้ๆมันก็จะได้บรรลุธรรมในขณะนั้นนี่ก็เหมือนเราฝึกตัวนั้นน่ะฝึกจิตดวงนั้นให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้สติของเรามันยังอ่อนยังมองไม่ค่อยเห็นมองเห็นไม่ค่อยชัดเราก็ต้องฝึกแล้วฝึกอีกหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองที่จะบรรลุธรรมเหมือนเราจุดไฟเราจุดหนึ่งขณะแต่มันต้องสีมันให้มันร้อนก็ให้เกิดความร้อนขึ้นใช้เวลานานอันนี้การปฏิบัติกับมันกันมันไม่ได้ไปไหนหรอกขอให้เกิดขณะนั้นที่เราที่มันจุดไฟที่ไฟมันลุกขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นเองเพราะนั้นเราก็แค่ปฏิบัติไปฝึกตัวอย่างนี้เดินไปเดินมาไม่ไปไหนฝึกตัวนั่งไปนั่งมาก็ฝึกตัวเดินนั่งเดินนั่งก็จะได้มันจะได้ร้อนขึ้นมาเราไฟมันจะลุกมันถึงจะได้เข้าไปสู่มรรคผลนิพพานได้นี่ก็ขออนุโมทนาทุกคนต่อไปนี้เราจะได้ปฏิบัติการกราบสติปัฏฐานเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปนะครับ